habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniina bisha may waa 16 sanadka 2016 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan baarlamaanka soomaaliya oo lagu eedeeyey inay cagajiidayaan ansixinta heshiiskii laga gaaray doorashada.
baarlamaanku wuxuu ka qabtana wuxuu gogol madaxweynaha, saasay madaxweynaha saxiixiisu sharci ku noqonaysaa. Ma ku doodi karaan, xaqna uma laha inay ku doodaan. inay yidhaahdaan waxaan soo saarnay waxba lagama bedeli karo, lama taaban karo, waxba lagama samayn karo.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan dowladda soomaaliya oo mar kale baaq u dirtay dhallinyarada ku jira al-shabaab.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay mid ka mid ah suugaan curiyaasha cusub ee soomaalida.
waagii guduutiyo gobolkii dhacayana ninba waa hayihiisa leh watuu yidhi abwaan hore ruuxa laba wajiila khalaadhiga hani wacaado.
xubintii qurbe iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. dowladda liibiya iyo caqabadaha dhanka amniga ee haysta ayaa diiradda lagu saarayaa marka diblomaasiyiin ay maanta ku kulmaan magaalada Vienna si ay uga wada hadlaan xaaladda dalkaasi oo qalalaasooyin ay ka jireen tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweyne Qaddafi sanadkii 2011. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda Talyaaniga Paolo Gentiloni ayaa marti gelinaya kulankan oo lagu taageerayo dowladda heshiiska qaran oo reer galbeedku ay rajeynayaan inay midayn doonto dalka Liibiya. dowladaha caalamka uu u aqoonsan yahay ayaa caqabado waxay kala kulmaysaa kooxo badan oo mucaarada oo ka jira dalka Liibiya. dowladda cusub ayaa waxaa sidoo kale ay halis ka soo wajahaysaa kooxda Daacish oo saldhigga ka samaysatay magaalada bartamaha dalkaasi ku taala ee Tripoli, halkaasi oo weeraro qorshaysanna ay uga qaadayaan dalka Tunisia. sargaal ka tirsan waaxda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegay in dhammaanba ka qaybgalayaasha kulanka maanta ay isku raacayaan in ay Daacish tahay dhibaatada ugu weyn ee gobolka iyo Liibiyaba ka jirta.
kooxda Daacish ayaa baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ku weerartay magaalada Baghdad iyo goobo kaloo dalka Ciraaq. shan weerar ayaa axaddii shalay kooxdu ku fulisay dalka Ciraaq, kuwaasi oo uu ka mid ahaa weerar lala beegsaday warshad gaasta soo saarta. weeraradan ayaa isugeyn waxaa ku dhintay ugu yaraan 100 qof. inta badan sanadkan ayaa kooxda waxay adeegsan jirtay dad naftooda soo biimaya, laakiin beryahan dambe waxaa soo badanaya weerarada ay u adeegsanayaan baabuurta laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa.
Donald Trump ayaa sheegay in xiriirka uu la leeyahay ra-iisul wasaaraha Britain kadib markii uu ugu yeeray maalqabeenkan markaasi la filayo inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga, mid dadka kala qaybinaya oo nacas qaldan ah in ay dhici karto inaanu ka soo reynin. kadib markii uu soo jeediyey Donald Trump in si kumeel gaar ah loo hakiyo muslimiinta Mareykanka soo galaya, Trump ayaa sheegay inuusan filaynin in xiriir wanaagsan ay yeeshaan isaga iyo Cameron mar uu la hadlayo shabakada warbaahinta ee Britain laga leeyahay ITV. maanta waxa uu sheegay inuu jeclaan lahaa inuu xiriir wanaagsan la yeesho Cameron, balse ay u egtahay inuusan Cameron doonaynin in arrintaasi ay ka wada hadlaan. ra-iisul wasaare Cameron ayaa weeraray hadalkii Donald Trump ee ku aadanaa muslimiinta Mareykanka soo galaysa bishii December, markaasi oo Trump falcelin ka sameynayay weeraradii ka dhacay Paris ee 130 qof ay ku dhinteen iyo 14 qof ee kale ee ku dhimatay San Bernardino, California.
madaxweynaha la doortay dalka Philippines Rodrigo Duterte ayaa sheegay in uu baarlamaanka dalkaasi ka codsan doono in lasoo celiyo xukunka dilka ah ee lagu fuliyo dadka gala dembiyada culus sida dilka iyo kufsiga. madaxweynaha cusub ayaa u sheegay saxaafadda in uu door bidayo in xukunka dilka loo fuliyo qaabka daldalada ah oo uu ku tilmaamay inay ula muuqato inuu yahay mid waafaqsan bini-aadanimada. waxa kale uu sheegay inuu booliska u ogolaan doono inay toogasho ku dilaan dembiile kasta oo isku daya inuu diido in lasoo xiro. Duterte ayaa toddobaadkii hore ku guuleystay doorashooyinkii ka dhacay dalkaasi kadib markii uu ballanqaaday inuu tallaabooyin adag qaadi doono kuwaasi oo dembiyada looga hortegayo. Kooxaha u ololeeya xuquuqda aadamaha ayaa sheegay inuu mas-uul ka ahaa dilal badan oo loo geystay in ka badan 1,100 qof intii uu duqa magaalada ahaa, gaar ahaan magaalada Davao. Halka aad dhegaysteen nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA. Afhayeen u hadlay xisbiga maamula Koonfur Afrika ayaa ku eedeeyay dowladda Mareykanka inay isku dayeyso inay majaxaabiso dowladda Koonfur Afrika. Wariyaha VOA da Anita Paul oo ku sugan Johannesburg ayaa sheegaysa in sidoo kale safaaradda Mareykanka ay eedadaasi si xoogan u beenisay. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Markii ugu dambeysay oo siyaasi sare oo Koonfur Afrikaan ahi uu ku eedeeyo Mareykanka inuu isku dayiyo in uu taageero isbeddel lagu sameeyo maamulka ay ahayd bishii Februari, markaasuu safaaradda Mareykanka ee dalkaasi ay warkaasi beenisay. Danjire Patrick Gasbard ayaa iska fogeeyey in uu abaabulayo afgembi ka dhaca waddankaas, laakiin diblomaasiyiin ka kala socda labada dal ayaan la yaabay eedeymaha ka soo cusboonaaday xisbiga golaha qaranka Afrika ee African National Congress ee talada dalkaasi haya. Afhayeen u hadlay xisbigaasi oo la yiraahdo Zizi Kodwa ayaa warbaahinta u sheegay in dowladda Mareykanka ay isku dayeyso inay majaxaabiso dowladda sida dimuqraadiyadda ahi loo soo doortay ee Koonfur Afrika. Wakiilla ka kala socda labada dowladood ayaa si degdegahi u beeniyey eeda Zizi Kodwa oo uu ku jiro wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi Koonfur Afrika Clayson Munyela.
Those are not our views as government. From a government's point of view, our relations with the United States.
Ka dowlada ahaan kuwani maahan aragtideenna. Aragtida dowladda xiriirka nagala dhexeeya Mareykanka waa mid xoogan oo wanaagsan. Hadallada Kodwa ayaa imaanaya iyadoo wargeys Ingiriis ay u daabacay in sirdoonka Mareykanka ee CIA-du ay ku caawiyeen maamulkii midab kala sooca ee dalka Koonfur Afrika xiriggii Nelson Mandela ee 1960-kii. Laakiin eedaas ayaa waxaa si kulul u beenisay safaaradda Mareykanka ee waddankaas. Afhayeen u hadashay safaaraddaasi Cindy Harvey ayaa eedeymahaasi ku tilmaamtay kuwa aan jirin.
Really, you know, South Africa is a strategic partner and a friend of the United States.
Dab ahaantii Koonfur Afrika waa saaxiib muhiim u ah Mareykanka. Dowladaha sida dimuqraadiyadda loo doortay ee Koonfur Afrika iyo hay-adaheeda adag ee dimuqraadiyadeed Mareykanku uma arko maamul ahaan. Eedeymahooda ku aadan inaan inagu raadinayno in aan majaxaabino dimuqraadiyadda Koonfur Afrika waxay ka hor imaanaysaa qiirada iyo kufaanida xiriirka muddada dheer jiray ee nagala dhexeeya Koonfur Afrika.
Harvey ayaa sheegtay in safaaradda Mareykanka sidoo kale aysan haynin warbixinada ku saabsan eedeynta CIA-da loo jeediyey.
Warbixintii Anita Paul waxaa inala socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan, kaad kala socotaana waa VOA.
Beesha caalamka iyo madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa ugu baaqay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya inay ansixiyaan heshiiskii dhawaan laga gaaray qaabka doorashada uga dhacaysa Soomaaliya sanadkan. Hase yeeshee, waxaa soo baxay in qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ay silugsan yihiin qodobada qaarkood aysan ku talinayaan wax ka bedelka, taasi oo dhinaca kalena diidmo ka keenayaan hoggaamiyaasha saxiixay. Haddaba maxay yihiin qodobada heshiiskan iyo kuwa la isku diidan yahay? Waa qaybtii koowaad ee warbixinno ka kooban laba qaybood. Waxaa noo soo diray wariyaheena Zeynab Abuukar.
Madasha hoggaanka qaran oo ay ku mideysan yihiin dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ka jira dalka Soomaaliya ayaa shirar kala duwan oo ay muddooyinkii dambe ku yeelanayeen magaalooyinka Muqdisho, Kismaayo iyo Garoowe ayaa ugu dambeyntii isfaham ka gaaray nidaamka kala guurka ah iyo hannaanka doorasho ee ku imaanayso dowladda bedelaysa dowladda federaalka ee hadda jirta oo waqtigeedu ka harsan yahay muddada ka yara 4 bilood. Heshiiskan ay madasha hoggaamiyaasha qaran gaareen horaantii bisha Abriil ee sanadkan ayaa soo afjartay isfaham waa la xiriiray hannaanka soo xulista xubnaha baarlamaanka Soomaaliya oo ka kooban aqal hoose iyo kan sare oo maamul goboleedyada qaar siiba maamulka Puntland ay si weyn uga soo horjeedeen in lagu soo xulo nidaamka 4-5 ay dowladihii hore ku imaan jireen. Cali Xaaji Xirsi oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay aragtidiisa sida uu heshiiskan u arko.
Inta aan anigu ogahay hadaan waxba iga qarsoonayn, weli ma maqal umana malaynayo maamul goboleed baarlamaanka soo hor dhigay oo ansixin ka doonaya oo maamul goboleedkii shuruudihii diwaan guutsaday federaal baan ahay. Waxaan doonayaa in legitimacy ama sharciyeyn la isiiyo si aan mataqaanaa xuquuqda ummadda aan matilayo ee wakiilka ka ahay aan ugu qanciyo. Haddaani keenina wax badan baa ka dhiman. Haddii ay wax ka dhiman yihiinna qof aan legitimacy lahayn ama sharciyad ku fadhinay sharci ma soo saari karo. Sidaa daraaddeed waxay soo saaraan waxa weeye waa ra'yi, ra'yigana waxay u gudbinayaan golaha wasiirada. Golaha wasiiraduna wuxuu markuu ka qabto wuxuu u gudbinayaa baarlamaanka, baarlamaanku wuxuu ka qabtana wuxuu ugana madaxweynaha, saasay madaxweynaha saxiixiisu sharci ku noqonaysa. Ma ku doodi karaan, xaqna uma laha inay ku doodaan. Inay yidhaahdaan waxaan soo saarnay waxba lagama bedeli karo, lama taaban karo, waxba lagama samayn karo.
Qodobada heshiiskan oo isla qodob ka mid ah uu sheegayo in baarlamaanka Soomaaliyeed la horgeeyo si uu u ansixiyo ayaa hadda hor yaalla baarlamaanka oo ay ka doodayaan, inkastoo horey golaha wasiirada Soomaaliya ay u meel mariyeen qodobada heshiiska. Xubno badan oo ka mid ah baarlamaanka federaalka, siyaasiyiin iyo aqoonyahanno kale ayaa ka walaacsan qaabka heshiiskan uu u waafaqayo nidaamka iyo dastuurka dalka u yaalla. Mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa u arkay heshiiskan mid ka soo horjeeda dastuurka isla markaana ka hor imaanaya. Gudoomiyaha guddiga dastuurka baarlamaanka xildhibaan Maryan Cariif Qaasim oo ka mid ah xildhibaanada dhaliilsan heshiiskan ayaa sheegtay in 90% heshiiskan uu ka soo horjeedo dastuurka dalka.
Waxaa ku dhigan madasha 90% waa waxaan dastuurka ogoleyn. Wuxuu ka soo horjeedaa qodobka 64, wuxuu ka soo horjeedaa qodobka 72, wuxuu ka soo horjeedaa qodobka 110, intaasoo qodob. Qodob kasta marka waxa qodobadaas ku yaala iyo waxa ku yaala maxay ahayd madasha go'aanka ay soo gaartay ayaa kala duwan. Waxay u kala duwan yihiin for example qodobka 60aad muddo cayiman uu baarlamaanka siinayaa oo ah in baarlamaanku uu dhammaado 19 Agoosto ee sanadkan, waa 4 sano ku dhigan qodobkaas. Marka haddii la yiraa 2 bil hal sii saaidiye iyo sida hadda prime ministerka uu sheegay iyo whatever hal saaidiye hadduu yiraahdo waxay jabinaysaa qodobkaasa jabaa wax laga qabta ay tahay. Qodobka 64aad asna wuxuu ka hadlayaa xildhibaanada in lagu soo doorto hal cod iyo hal qof in lagu soo doorto. Waa tii iyadan la yiri waxaa lagu soo dooranaa habkii 4.5 ayaa lagu soo dooranaa. Qodobkaas isna waa jabsan yahay.
Hase ahaatee, xildhibaan Ibraahim Isaaq Yarow oo ka mid ah xubnaha ogol in la ansixiyo heshiiskan ayaa sheegay in loo baahan yahay in la meel mariyo maadaama waqti badan lagu bixiyey.
Qorshaha xukuumadda na soo hordhigtay ama baarlamaanka ay soo hordhigtay waa qorshe ilaa had tafaftiran oo ku yimid heshiis xukuumadda ay qeyb ka tahay oo madaxda hoggaanka siyaasadda dalka ay gaareen ama madasha hoggaanka sare ee dalka ay soo gaareen, ummadda Soomaaliyeedna ay ka wada dhirigsan tahay dhammaan ujeedooyinka iyo sababta keentay in qorshahaasi muxuu ahaa uu halkan soo gaaro oo maanta baarlamaanka u hor yaalo.
Abukaate Cabdirisaaq Cali Doore oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaaliyeed ayaa qaba in qodobada ka soo baxay madasha qaran uu yahay heshiis siyaasadeed oo xal lagu raadinayo, sidaa daraaddeedna aanu wax badan laga bedeli karin.
Sabab goolo la keeni karo ama cududaar noqonaysa ama dadka Soomaaliyeed dhegahooda in la masho qashiyo istaasha ma ahan dastuurka arintan diidan. Marka anagu ma taabanayno mas-uuliyadooda ka mid tahay dastuurka inay wax ka bedelaan, mas-uuliyadooda ka mid tahay dareenka shacabka qawaaniinta iyo go'aamada ay gaarayaan inay ku fariisiyaan.
Waxaad leedahay waa qodobadan soo baxa qodobo siyaasadeed oo xal lagu raadinayo
oo dastuur inay u bedelaan ayaga hawshooday ka mid tahay. Waa ka wixii farsamo aana dad yaqaan waa buuxaan way hawlgashan karaa.
Sidoo kale qodobada la xiriira soo xulista xubnaha baarlamaanka ee aqalka hoose iyo kan sare oo uu yeelanayo dalku ayaa ah mid muran badani ka jira qaabka loo hirgelinayo, iyadoo heshiiska lagu sheegay in 207 xubnood ee aqalka hoose lagu soo xulayo hab beeleed iyo mid deegaan ayna soo xulayaan odayaal dhaqmeedkii 530 soo xulay baarlamaanka hadda jira, isla markaana ay saxiix rasmi ah ku yeelan doonaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada. Halka aqalka sare xubnaha u tartamaya ay soo magacaabayaan golaha wasiirada ee dowlad goboleedyadu, isla markaana dowlad goboleedyadu u codeynayaan. Cali Xaaji Xirsi ayaan weydiiyey sida beel kamid ah beelaha Soomaaliyeed oo degan ugu yaraan 3 maamul goboleed ay xubnaheeda baarlamaanka u soo xulanayso iyo madaxweynaha maamul ee saxiixaya
waa dad doonaya inay sirbursi sameeyaan hadii taan aanay ahayn waa 3 qodob waxaan ama garashalaan ba jirta ama dad sirbursi doonaya sameysta ama dad lugooyo inaan waxba hagaagin jacel ayaa arrimaha soo marka la doonayo in la maraq la kharibo kariyayaal badan baa loo yiraahdo nimba goonidiisa cusbada ugu shubaa haduu ku shubo maraqii uu fasidaya aniga meesha waxaan ka arkaa in la fasidiyo ma aheena wax kale inaanay jirin xikmad ma leh
maqaamka magaalada Muqdisho oo aan heshiiska lagu soo hadal qaadin ayay dadka degan Muqdisho u arkaan inay tahay in dowladda federaalka ay u cadeyso Abdullahi Ahmed Siyaado kamid ah siyaasiinta darasaarimaha Soomaaliya ayaan weydiiyay waxa ugu wacan in gobolka Banaadir la hareer maro
lax walba waxa la yiraahdaa laxda shilalkay sarta lagu qalaha la yiraahdo dadka gobolka Banaadir iskale oo asal ahaan loo yaqaan ayaa meesha yaala ayaga isdigeen in la yiraahdo wax mudnaana male wax xisaabtan male aqal sare lagu darima wax yaani wax priority male ayaga isdigay meeshaasi ayay ku xirantahay in umada hadii halaag sameeyaan ila halaag samaan hadii nacfiisana ila nacfiyaan maanta lama socdaan lama jaan qaadayaan wax priority male dadka wuxuu san aqaanin haduu maamulo dib leh ka iimaanayo dadan ehel u heen ayaa maamulay waxaan
sidoo kale gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batoole Ahmed Gabelle ayaa aragtideeda maqaamka magaalada Muqdisho aan heshiiska lagu soo hadal qaadin sidaan u dhigtay
waa inaad u halgantaa waa inaad ka shaqaysaa waa inaad mataqana kamera dhalisaa hadii laakiin la raago gobolka Banaadir waa dulman yahay oo waa laga tagay dadkii deganaa ama maaragtay masuulka ka ahaa aysan u istaageynin inay arintaa u dagaalamaan oo xuquuqdooda raadsadaan oo dawladnimadooda mataqana gobol ahaan u dhistaan haddii cidinta u keento soo dhoobdhoobaysa ma jirto waa waajib iyagay saarantahay waxa laga rabaa inay ka shaqeeyaan waxa laga rabaa inay u istaagaan in adiga oo ugu yaraan 3 milyan ah aad cod yeelan waydo waxay taasi keenaysa in adigi laftigaaga aadan masuuliyadaadi iyo wax laga rabay inaad qaadanaynin
inta ayaan ku soo gabagabeynayna qaybta koobaad qodobadii ka soo baxay shirkii madasha wada tashiga qaran ee lagu go'aamiyay hannaanka doorasho sanadkan 2016ka iyo waxa qodobada ay ka dhigan yihiin
Seenab Abukar ayaa warbixintaasi noo soo diyaarisay qayb ka mid ah warbixintana idaacaddeena bari ayaad ku maqli doontaan hadii Allah uu dilay noo saamaxo Xuseen haye
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ku booriyay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalkooda. Madaxweynaha oo ka hadlay munaasabadda 15-ka weey ee maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa sheegay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay yihiin lafdhabarta horumarka dalka. Wariyeen Cabdulqaadir Cabdulle ayaa warbixintan inoo soo diray.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu hambalyeeyay dhalinyarada Soomaaliyeed 15-ka May xilli uu ka qayb galay munaasabad xalay lagu qabtay xarunta aqalka hoose ee Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa hambalyeeyay u diray dhalinta Soomaalida meel kasta ay joogaan, gaar ahaan dhalinyarada wax ku baratay gudaha dalka kana qayb qaatay daruufihii dhaqaale iyo amni kuwaas oo aan tahriibin.
Waxaan leeyahay hambalyo ururka dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo caalamka ay kaga dhow yihiin. oo maanta aan u dabaaldegayna maalintoodii 15-ka May waxaan leeyahay hambal iyo dhamaantiin meel kasta dhalinyarada Soomaaliyeed ay ku nool yihiin caalamka si gaar ah waxaan hambalyada ugu sii gudbinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa ku nool ee duruufaha gaarka ee dalka ka jira la wadaaga shacabkooda weliba kuwooda aan tahriibin oo aan dalka ka cararin ee ku nagaaday ee dalka gudihiisa wax ku bartay ee haddana weli u taagan dalka gudihiisa inay ka shaqeeyaan oo ay ku noolaadaan dadkooda waayaha dhibka badanna iyo waayaha quruxda badanna intaba ay la wadaagaan shacabkooda kuwaas ayaa bogaadin gaar ah iyo maxaan ku yiraahdaa muhambalyeen gaar ah iska leh waxaan leeyahay hambalyaan leeyahay
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu yeeray dhalintooda qayb ka ahaadaan dhisashada waddanka hadda socota ka qayb qaadashada amniga iyo kor u qaadista waxbarashada
dhalinyaradeennu mid ku mashquulsan dalkaaga dhiso oo wax dhisaya mid buu qaatay iskuul usii socda iyo jaamacad jira mid maxaa ku raaday dhaxanta iyo roobka dhexdiisa taagan ee amniga ilaalinaya waxa aan ka rabnaa dhalinyarada inahaasa ka mid a iyo ina kaloo badan dhalinyarada kama rabno inay derbiga boorka iyo geedaha dhexdiisa inta fadhiistaan laba laan oo jaara ay meelo fadhiistaan ma rabno عرق يحشيش البلاي إن عبان مغرنا
madaxweynaha dawladda Soomaali Xasan Sheekh Maxamuud oo la hadlay dhalinyaradii xalay ka soo qayb gashay munaasabadaas ayaa Hussein ciidamada xoogga dalka yihiin dad dhalinyaro ah haddana ay meel wanaagsan maraysaa dhismaha ciidamada isagoo xusay in isku dhafka ciidamada dawladdu ay tahay midda koobaad iyo labaad ee hadda laga shaqeynayo
halkaas ay maraysaa ciidamadeenu dagaalka waa ku jiraan dhismahoodu uu sii hagaagayaa xarumoodii dibi u dhismayaan ayuu waayso way sii hana qaadeen isku dhafkii iyo isku darkii ciidamada ciidankii reer Hebel xagga maraya iyo aagaas kuwii reer Hebel ku jiray iyo waxaasi waa laga sii dhamaanaysaa ciidankii qaranka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kii ka yimid Laami Cabda iyo kii ka yimid Raas Gambooli inta u dhaxayso ilaa Koordafuy la isku dhafan yahay oo la isla jiro waayo waxa oo dowladdu ay bilowday kuna socoto sanadka soo socday sanada soo socday dawladda Soomaaliya oo kastoo jirta ay muhiimadda ugu weyn ee amniga xoreynta ka sokow waa in ciidan muuqaal qaran la dhiso oo ciidan qaran hadii la yiraahdo way bilaabato hawshaas meel fiican ay maraysaa faa'iidadeedina waa la taabtay
madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in jiraan siyaasi wata mikrofoonna wax lagu dhaliilo kuwaasoo inta badan dawladda wax ka sheega
askarigu waa xun yahay maxuu agaasigu waa xun yahay wasiirku waa xun yahay janabku waa xun yahay baarlamaanku waa xun yahay madaxweynuhu waa xun yahay muxuu ahayd hal marna waxaana fiicnaada ka maqleen sawmaha marka nacaska waa dhaca dhulka yaan laga kicin war waa xun yahay yaan ku yahay meel fariiso war hadhaqaaqan shaqaha qabanna waa khaldoomisaan ugu dhow war xaggaha aadi war inta u dhaqaaqan war kii baas in gaar ka idaacadda ka qaylinayo halkaa kaadid war kii websiteku wax ku qorayayaan muxuu ahay xagga kaadid war iska is-ururi gurigaas ku jir sawmaha goormay dowlad noqonayna dowladnimo noo dhismay war waa khaldamayna waana kufaynaa waana kaxaynaa waana soconaynaa
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle VOA Muqdisho
dhinaca kalena magaalada Muqdisho ayaa maanta waxaa lagu soo bandhigay daraasad ay sameeyeen dhalinyaro Soomaaliyeed oo aqoonyahanno ah taasoo ay ku soo bandhigeen caqabadaha haysta dhalinyarada ee ku qasba qaar badan oo ka mid ah inay ku biiraan xagjirka ama ay naftooda ku biimeeyaan safarada tahriibka ah oo halistoodu ay badan tahay wariyaha Xuseen Barre ayaa daraasadan ka wareystay gudoomiyaha xarunta cilmi baarista dhalinyarada Soomaaliyeed Salaad Sheikh Yuusuf Cadow
umaasanta walaal waan ku salaamayaa adiga iyo dhegeystayaashaada VOA daraasadan waa daraasadii ugu horreysay aan sameynay oo aan ku eegaynay aragtida dhalinyarada ee Soomaaliya qaabka hadda u socoto ujeedada aan ka lahayn ee laba aragti ama laba ujeeda ayaan ka lahayn in baaristan ujeedada koowaad waxay tahay in aan horta ogaano marka laga tago dhalinyarada waxyaabaha ay sheeganayaan waa in aanan processku dhin qayb ka ahayn in horta iyagu ay ku diyaarsan yihiin ama u abaabulan yihiin ama ay iska warqabaan oo ay proaa qaadanlahayn ku inaan daraasadan ku sameyno iyo sidoo kale in aragtida inaan ayadan ambaarno aragtida ay ka qabaan siday waxay socdaan marka ujeeda ayaa ugu muhiimsanayd tan koowaad dhalinyartu ma u diyaarsan yihiin markaan leena waxaan ka eegnay dhowr nooc ayaan ka eegnay guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed ee soo bilaabo maxaa la yiraahdaa gobolada ee kala duwan in ay igu xiriirkooda iyo wax wada qabsigooda iyo kalsoonidooda iyo waxaa la yiraahdaa inay hal jiho wada leeyihiin ayaan baaritaan ku sameynay
muddo intee lag baydin ku qaadatay daraasadan inaad diyaarisaan
muddo waxay nagu qaadatay ku dhawaad ilaa 4 bilood ah waxaan baaris ka sameynay horta laba midood ayaa adeegsanay midka koowaad wuxuu ahaa inaan wareysanay wasaaradda dowladda federaalka iyo waxaa la yiraahdaa inaan programmada iyo siyaasadaha ugu talagaleen horumarinta dhalinyarada dhanka kalena waxaan survey waxaan sameynay laga soo bilaabo Puntland ilaa iyo Kismaayo in maxaa la yiraahdaa waxaan wareysanay dad gaaraya ogolyaha 384 qofood ah magaalooyinka Garowe, Cadaado, Kismaayo, Baydhabo iyo Muqdisho ayaan ka kala wareysanay marka labadaas misood ayay xogtii lagu xiraayay daraasadu ayay ku fadhidaa muddo 4 bilood ah ayayna socotay
maxay tahay marka natiijada idinka soo baxday daraasadaasi markii aad soo gabagabayseen
waxa weeyaan waxaa noo soo baxay dhowr qodob ayaa noo soo baxay waxaa noo soo baxday kow inay jirto xaalad hubaal la-aan ah oo ah dhanka marka la eego dhalinta naftirkooda siday mustaqbalka iyo dowladdisada ayay u arkayaan iyo sidoo kale dhanka maxaa la yiraahdaa dowladda federaalka iyo ama dowladaha kale maxaa la yiraahdaa inay sida ay ayagu u wajahayaan ama ay u jihaynayaan dhalinyarada marka labada dhinacba waxaa jirta in dowladdu ay weli maxaa la yiraahdaa programmyo ama siyaasado qayxan ama budget ay sameynayaan maadaama bulshadu saddex dalo laba dalo ay tahay dhalinyaro ama soddon iyo shan in ka yara yihiin in ayan jirin weli siyaasado xooggan ama programyo oo dowladda ay ugu talagasho aad u xooggan waxaa la yidhahdaa marka laga sameeyo wadanku si uun boosafit ka hagaagsan yahay inay weli taasiay ku qabaan ama dowladda amahaata ama dowladaha kale kadhisan ama dadka guud ahaan laisku yahay policymakerska ay aada liidayso dhanka dhalinta markaa eegna ayaga naftirkooda inay ayaguna naftirkooda u abaabulayn ama u jihaysnayn ama kalsooni dhexdooda aysan ka isu qabin inay waxaa la yidhahdaa si boositifa ee boosaska uga qayb qaataan
gabagabadii cilmi baaristan aad samayseen maxaa tala ah ee aad soo jeediseen?
Wallaahi aad umaadsan tahay waxaan soo jeedinayn ilaa shan kale ayaan soo jeedinay ko warta waxaan samiri maadaama dhibaatihii dagaal ay jiraan fikarka kuwaad aan soo jeedinayna waxa waaye dhalintu marka laga qeybo dhibaatada iyo qeybtay ku leeyihiin waxaan soo jeedinaynaa in dowladda federaalka iyo dowladaha maamul goboleedyadu ay u qaataan ama ay qaataan fakar guud oo ah in dhalinyaruusan ku ahayn caqabad ama dowladdaysan ku ahayn oo lasoo dhaweeyo fakar noocaasu guud in laga qaato maadaama hadda maanta arko generally in dhalinyaradu nabadu ay ku yihiin ama dowladsadii caqabad ay ku yihiin sidoo kale dowladdu ama dowladaha maamul goboleedyaduna maadaama populationka soomaaliya saddex dalo laba dalo kamid uu yahay dhalinyaro waxay u baahan yihiin inay programyo iyo siyaasado ay ku horumarin karaan budgetkooda ay dejinayaan oo miisaaniyadaha waxaa loo waxay u baahan yihiin inay si xooggan ay budgetka qeyb ugu muhiima inay dhalinyarada siin jihin lahayn ama nabadda uga qeyb qaadan lahayn ama shaqooyin lagu abuur lahayn la sameeyo marka ilaa shan kale ayaan soo jeedinay waxayna ku qoran tahay daraasada oo laga heli karaya
gudoomiyaha xarunta cilmi baarista dhalinyarada soomaaliyeed Salaad Sheekh Yuusuf Cado oo u warramaya wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. ciidamada dalka Cameroon iyo kuwa ay isbahaystaan ayaa sheeganaya in ay guulo ka gaareen howlgalladii toddobaadkii lasoo dhaafay ee ka dhanka ahaa mintidiinta kooxda Boko Haram ee dalka Nigeria. dhaawacyada askarta Cameroon oo la dhigay cusbitaal ku yaala halkaasi ayaa wariyaha v o a da Moki Edwin Kinzeka oo v o da uga soo waramay Marwaha waxa uu sheegayaa in niyadoodu ay aada u sarayso. Ibrahim Xasan Dandure ee warbixintaasi inoo soo koobaya.
32 askarta Cameroon ah oo dhaawac uu soo gaaray ayaa la geynayay 4 maalmood ee lasoo dhaafay isbitaal ay ciidamadu leeyihiin oo ku yaala Marua oo iyadu dhacday dhanka xadka waqooyi ee dalkaasi Nigeria. Fabian Engo ayaa ka mid ah askarta dhaawacantay wuxuuna sheegay inuu ku dhaawacmay kadib markii gaarigii uu la socday uu dulmaray bam dhulka loogu aasay iyagoo ka soo noqonaya magaalada Kumche ee Nigeria oo ay ku qaadeen weeraro ay ku burburiyeen xerooyin tababaro oo ay lahaayeen Boko Haram. isagoo sheegay inuu ugu yaraan 7 askari oo la socotay iyana la laayahay. Joseph Hamyadi oo ah askari 22 jira ayaa isagana laga daaweeyey qaniinyo abeeso ay ugu geysatay meel u dhow xarun tababar oo ay lahaayeen Boko Haram. isagoo sheegay in ugu yaraan 7 askari oo la socotay iyana la laayahay.
My coming back a vehicle claims on a mine that is how we have this shock based incident from there they brought me here now we have a difference I'm feeling so happy it's what we have been waiting since.
gaarigeenii ayaa bam kor maray markii aynu soo laabanaynay sidaas ayaana shilkan ku galay halkan ayay i keeneen waana faraxsanahay laga yaaba 2 bil marka layga daweeyo lugaha dhaawacu iga soo gaaray waxaan xiran doonaa dharka ciidanka anoo sii wadan doona howlgalka.
Joseph Hamyadi oo ah askari 22 jira ayaa isagana laga daaweeyey qaniinyo abeeso ay ugu geysatay meel u dhow xarun tababar oo ay lahaayeen Boko Haram. isagoo sheegay in ugu yaraan 7 askari oo la socotay iyana la laayahay.
entre gangse e amchide y a eu explosion on a perdu deux éléments et avec beaucoup de blessés je me sens mieux.
wuxuu sheegay askariga Hamyadi in 2 ka mid a askartii la socotay ay ku dhimatay qarax bam oo ka dhacay inta u dhexaysa Genshe iyo Amdje ee Nigeria. waxaana intaasi ku daray in xaaladiisa caafimaad ay hadda wanaagsan tahay lana daweynayo isagoo doonaya inuu dib u laabto si uu markaas ugu dagaalamo dalkiisa. ciidamada isbahaysiga ayaa waxay sheegeen in gacanta ay ku dhigeen 5 ka tirsanaa hogaamiyaasha Boko Haram iyo mintidiin kale iyagoo howlgalkooda ku soo furtay 6 qof oo isugu jiray dumar iyo caruur. afeenka ciidamada Cameroon Ciisa Tijrooma ayaa waxa uu isla sheegay in howlgalka aanay askar uga dhiman laakiin dhowr ay dhaawacmeen. Sarkaalka ka tirsan gaashaandhigga Cameroon Ciisa oo isagu mas-uul ka ah daryeelka askarta dhaawacantay ayaa wuxuu booqday shalay cusbitaalka lagu daaweynayo askartaasi, wuxuuna sheegay in inkastoo xaalada qalafsani ay jiraan haddana uu u riyaaqay kuna faraxsan yahay sida dhaqsida ah ee ciidanka loogu fidinayo daryeelka ay u baahan yihiin. Afeen u hadlay ciidamada Cameroon oo la yidhaahdo Cabdulaahi Bello ayaa waxa uu sheegay in ciidanka dhaawacmay ay diyaar u yihiin inay dib u laabtaan si ay uga adkaadaan argagixisada. Wuxuu sheegay in niyadda ciidanku ay tahay mid aad u sarreysa, wuxuuna u rajeeyey in degdeg ay u caafimaadaan ayna dib ugu noqdaan jiidda dagaalka. Dowladda Cameroon ayaa waxa ay sheegtay in xagjirintu ay adeegsadaan isqarxinta maadaama aad loo wiiqay awooddoodii dagaalka kadib markii tan iyo bishii December weeraro aan kala go' lahayn lagu qaaday goobaha ay ka tirin jireen. Weeraradan ayaa waxaa fuliyey 80 askari oo ka kala socda ciidamada dalalka Cameroon, Nigeria, Chad, Benin iyo Niger.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Dandure oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA.
VOA.
markana qaybihii ka harsana idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa barnaamijkii qurba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaadan ku soo maqan aanse ku hormarno qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Dowladda Liibiya iyo caqabadaha amniga ee haysta ayaa diiradda lagu saaray kulan ay diblomaasiyiin ku leeyihiin magaalada Fiena si ay uga hadlaan xaaladda dalkaasi iyo qalalaasooyinka ka jira tan iyo markii xukunka laga tuuray madaxweyne Qaddafi sanadii 2011. Xogaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry iyo wasiirka arrimaha dibadda Talyaaniga Paolo Gentiloni ayaa marti gelinaya kulankan oo lagu taageerayo dowladda heshiiska qaran ee reer galbeedku ay rajaynayaan inay midoyn doonto Liibiya.
Kooxda Daacish ayaa baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ku weerartay magaalada Baqdaad iyo goobo kale. Shan weerar ayaa axaddii shalay kooxdu ay fulisay, kuwaasoo uu ku mid ahaa weerar lala beegsaday warshad gaasta soo saarta. Weeraradan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 100 qof. Inta badan sanadkan ayaa kooxdu waxay adeegsanaysay dad naftooda soo biimaya, laakiin beryahan dambe waxaa soo badanaya weerarada ay u adeegsanayaan baabuurta laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa.
Donald Trump ayaa sheegay inaanu ka soo reyn doonin xiriirka uu la leeyahay ra'iisul wasaaraha Britain kadib markii uu ugu yeeray maalqabeenkan la filayo inuu noqdo musharaxa xisbiga jamhuuriga mid dadka kala qaybinaya oo nacas qaldan ah, isagoo markaasi xilligaasina Donald Trump ka hadlay muslimiinta Mareykanka soo galaya oo ku baaqay in la hakiyo si ku meel gaar ah. Trump ayaa sheegay inaanu filaynin in xiriirkaasi uu soo wanaagsanaado, isagoo la hadlayay shabakada warbaahinta ee Britain laga leeyahay ITV maanta. Waxa uuna sheegay inuu jeclaan lahaa inuu wanaajiyo xiriirka uu la leeyahay Cameroon, balse ay u egtahay inuusan Cameroon doonaynin in arintaasi laga wada hadlo.
Madaxweynaha la doortay dalka Filibiin, Rodrigo Duterte, ayaa sheegay in baarlamaanka dalkaasi uu ka codsan doono in la soo celiyo xukunka dilka ah ee lagu fuliyo dadka gala dambiyada culus sida dilka iyo kufsiga. Madaxweynaha cusub ayaa u sheegay saxaafadda in uu doorbidayo in xukunka dilka loo fuliyo qaabka daldalada ah oo uu ku tilmaamay inay isaga ula muuqato mid waafaqsan bini'aadanimada. Waxa kale uu sheegay inuu booliska u ogolaan doono inay toogasho ku dilaan dambiile kasta oo isku daya in uu diido in la soo xiro. Duterte ayaa toddobaadkii hore ku guuleystay doorashooyinkii kadib markii uu ballan qaaday inuu tallaabooyin adag ka qaadi doono kuwa dambiyada gala.
Halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada dhageystayaal xubintii dooda gaaban, wariyaheena Zeynab Abukar ayaa Muqdisho noogu soo diyaarisay.
Sanad walba marka la gaaro 15ka May oo ah maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa laga xusaa Soomaaliya qaybo badan oo kamid ah. Waxaa laga hadlaa waxyaabaha u qabsoomay dhalinyarada iyo kuwa aan u hirgelin, iyadoo sidoo kale la is xusuusiya aas-aaskii ururkii SYL ee kaalinta weyn ka qaatay xornimadii dalka. Haddaba dhalinyaradu ma gaareen doorkii ay lahaayeen sanadahan badan, mise waxaa jira caqabado badan oo ku horgudboon kuwa oo u baahan in laga tallaabo?
waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana dooda igala qayb galaya Xuseen Xasan Maxamuud iyo Saadiq Cabdiqaadir Axmed oo ka mid ah ururada dhalinyarada ka jira magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeeyay Saadiq Cabdiqaadir
aniga fikrad ahaanteeda dhalinyarada wax badan oo aad u far badan la taaban karo ay qabteen inta tabartooda ah qaar kale oo yar oo haran way jiraan dhalinyarada laakiin waxa ogaataa inay yihiin majority bulshada wax lagu qiyaasaa 75% hadana khaldaneen waxyaabo badan oo qabteen waxa ka mid ah in xataa gobolnimadii ay u soo halgameen oo hadda waxa loo dabaldegay tahay asaaskii SOL oo 13 dhalinyaro ahaayeen hal oday uusan ku jirin dalkan u jeedano nacawda iyo xornimada aan haysanano u soo dagaalamay u soo halgamay ee dhalinyaro kale aad u fara badan iyagana naftooda iyo maalkooda u horay sida dalkan ay uga samatay bixin lahayd dhibaatooyinka markaas haysto
markay yoolkii ay lahayd dhalinyaradu way gaareen baad
leedahay aad iyo aad
dooda dhanka kale waxaa kaala qayb galaya Xuseen Xasan Maxamuud Sandheere ururada dhalinyarada Soomaaliyeed baa ka mid tahay waad dhageysanaysaa hadalka Saadiqna yoolkii lahayd dhalinyarada Soomaaliyeed ma gaarin
waxaan dhigi karaa dhalinyarada Soomaaliyeed waa joogan waana dadka 175 waa in dadka Soomaaliyeed ka dhalinyara laakiin ma joogan meeshii laga rabay amba dadka Soomaalida dhalinyarada ee laga rabo ma joogan sidaasan aaminsana aniga waayo waa aragtay yaan dhalinyarada wax qori qaatay wax tariibay amba markii la soo baxo amba ur dhalinyaro la magacaabo oo khayr qara heer gobol ha naqdo yaani wax hor u socda ma jiraan sidaasan aaminsana aniga
marka ahdaaftii marka hore dhalinyaradu lahaayeen wax badan laga maqaban baad leedahay
sidaasan aaminsana haysa
Saadiq waxa ku doodaysaa in talaabooyin badan la qaaday maxaa la qaado muuqda haddaad noo sharaxay
kuwa maanta dadaal badan ay sameeyeen oo aragtay waa jiraan dhanka wax maanta keliya in la fiiriyana wax meesha ku jira maahan dhankan kale positive-ka iyadoo la fiirinayo dhalinyaro badan oo waxaa jiro ilaa iminka naftooda u huraaya si dalku difaac lahaayeen cadowga gudaha iyo cadowga banaankana ay uga dhicin lahaayeen waa aragtaa dhalinyarada waxbaratay sida cadadooda ay tahay oo aad u soo kordheen kuwa kale askarta hadaa qiimeyso inta odayaasha ah aad waa u yaryihiin wax qoryaha wato oo dhufaysyada ku jiro oo dagaalada wada waxa waaye ciidamada dhalinyaro waaye marka intaasoo idil haddii indhaha laga xirto ma la fiirin karo dad yar oo wax haleynaya dhalinyarada dhan magacooda maxameyn karaan marka dhalinyaradu waxa waa qabtaan dhalinyaradu waa halgamaan inkastoo waxyaabo qaar ay ku jijiraan laakiin waxaan rajeynaynaa waxyaabaasna in dhowaan maaragtay
waxaan siinayaa Xuseen talaabooyinka iyo arrimaha uu ka hadlayo Saadiq adigu ma aragta
horta waa jiraan waxyaalo dhalinyaradu ay qabtaan way jiraan waxyaalo oo iska si badan oo saasna ma ahan oo yaani meel dheer tigay laakiin waxyaalo waa jiraan oo dhalinyaradu qabtaan meel ma jirto waa aragtay magaalada markaa joogtid ambad gobol joogtid dhalinyaradu waa badan tahay waa sax waxa qoryaha haysta waa ayaga waxa meel buu joogaa waa ayaga laakiin doorkii laga rabay ma qaataan waa su'aashu ma qaataan warrunta dhalinyarada ma dhalinyaradu qasma qabtaan yani dadka odayaashka jooga oo hawl wadeena jooga oday hoosidan ma nagu habboonay dhalinyaraan nahayd anka u bixi wadanka saan ma nagu habboonay saan naga joojinay inay yiraahiin waa xaq ay ku tahay yani mana yiraadaan markay la joogo anbay xafiis joogan anbay shaqo doonayna si doonto odayay soo daba gelayaan odayay u tagayaan odoogiya waday meelba u geynaya ama shaqo u geynaya marka just waxa la xiseynaya odoogaas baa la daba taaganyahay barnaamijka marka sidaas oo waxa dhalinyarada maba jirto sadaasna aaminsanaan aniga
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadeenaba Saadiq iyo Xuseen maxaa la gudboon dhalinyarada Soomaaliyeed Saadiq adiga ku horeey
horta dhalinyarada waxaan kula talin lahaa maadaama aqoonyahanno iyo khubaro badan oo dhalinyaro ay jiraan inay isku duumaan oo ay midoobaan dalka iyo dadkan u huraan naftooda iyo maalkooda aniga waxaan kusoo gabagabeyn lahaana maasoo dhalinyarada ku saabsan dhalinyaroy haddaad 100 dhaqaaqdatiin talan list afsan dhumucdiinu waa sida ergalay badaa dhaadheer kiinii dhib wada hadnaankan kala dhaaf ba oranayn dhammaantiin waxaa tihiin dhuhaniyo tuugay odayaashan dhiidhaale ee kala dhawaaqayo midba dhinac duula saftee dhabinna soo qaato inaad dhibbana wada noqon kartaan waa mid noo dhigane tahriib lagu dhammaadiyo haddaan dhoofid laga joogin dhulka hooyo waa gobi haddaan ayar loogu dhaaran inaad dhibbana wada noqon kartaan waa mid noo dhigane
hadalkaagu ugu dambeeya Xuseen haddii aad qaadatid
waxaan dhihi karaa waxaa ku habboon dhalinyaro Soomaali ah bay horumar ku gaari karaan inay gacmaha isqabsadaan dowladda Soomaaliyeed inay gacmaha qabato ee halka dibadda jooga dhalinyarada iyo halka dalka jooga caasimada jooga halka gobolka jooga halka dibadda jooga ee inay ogaadaan kulligood inay dhalinyar Soomaaliyeed isla yihiin waa halka hadaf meel lagu gaari karo.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta ahaynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Xuseen Xasan Maxamuud iyo Saadiq Cabduqaadir Axmed oo labaduba ka mid ah ururada dhalinyarada ka jira magaalada Muqdisho. Intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu umahadsantahay Seynab Abubakar oo inala socodsiinaysay doodaasi gaaban halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a. Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii Qurbe waa tan Sahre Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiiso.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa jaamacadda Helsinki ee dalka Finland ayaa sannadka 2017 isu diyaarinaysa inay bilowdo dugsi maado af Soomaaliga lagu dhigayo barista duruustan afka Soomaaliga ee jaamacadda lagu soo kordhiyo oo digrii lagu qaadan doono ayaa waxaa jaamacadda war qoraala oo lasoo saaray lagu sheegay inay ka faa'iidaysan doonaan dadka Soomaalida ah iyo dadka aan Soomaalida ahayn ee u baahan inay bartaan luqadda Soomaaliga. Haddaba ahamiyad intee le'eg ayay barashada afka Soomaaliga u leedahay dadyooga kale ee dunida Soomaalidu ay ku soo qaxday ee dalalka Yurub iyo Mareykanka, iyadoo ay jiraan xarumo cilmi baaris ah oo iyagu sidoo kale to qaybahooda cilmi baarista ku sameeya luqadda Soomaaliga. Waxaa barnaamijka marti iigu ah oo arrinkaasi ila falanqeynaya Cabdiraxmaan Maxamuud Abtidoon oo isagu ka tirsan Jandro Stadio Somali oo ah xarunta cilmi baarista Soomaaliyeed ee magaalada Roma fadhigeedu u yahay. ee bal soo dhawow Cabdiraxmaan oo ugu horeyntii barnaamijka Qurba ku soo dhawow aragtidaada. waad mahadsantahay aragtidaada waxaad iga warantaa in bal jaamacadihii waaweynaa ee caalamka hadda ay rabaan in luqadda Soomaaliga lagu dhigo oo duruus maadooyin la soo kordhiyo degree lagu qaadanayo luqadda Soomaaliga ahmiyad intee leeg ayay leedahay.
marka la mahadsantahay Zahro, waxaad mudaa afka Soomaaliga, afka Suugaanta iyo dhaqanka Soomaaliga mar marka dambeysa inuu xiiso sii yeelanayo adduunyaha meel walbaba. jaamacado badan waxaa jira ama dhiga afka oo laakiin aan heer degree ahaan aan u dhigin ama cilmi baarisyo badan lagu sameeyo. marka waxaad moodaa dadka xataa aan ahayn Soomaalida ee baranaya afka Soomaaliga ayaa marka ka dambeysa sii kordhaya. tan hadda ugu dambeysa laga hadlayo jaamacadda Helsinki in degree af Soomaali ah sanadka dambe ay bilaabaysana waa talaab aad u weyn oo ku soo kordhay xiisaha uu leeyahay afka Soomaaliga.
waa gartay qurba joog fara badan oo ciyaalkooda ku dhalay qurbaha meelaha Yurub iyo Mareykanka ayaa ilmahooda ayaga laftirkooda ay sabaranin luqadda Soomaaliga. marka tani sidee gundhig ugu noqon kartaa in jiilasha Soomaalida xataa oo ku dhaqan Finland oo kaleeto inay ka faa'iideystaan ee aanan fursad u helin luqadda Soomaaliga inay si qoto dheer u bartaan?
runtii wax badan ay soo kordhin kartaa oo ay soo kordhin kartaa jiilka cusub ee qurba joogta Soomaaliyeed. hadda tusaale ahaan jaamacadaha laga dhigo oo laakiin aan degree ahayn maada iska caadi ahaan loogu dhigo waxaa ka mid ah School of Oriental and African Studies oo ka tirsan jaamacadda London ee ku yaal magaalada London, marka lasoo gaabiyna SOAS loo yiraahdo, oo dhowr saacadood oo afka Soomaaliga maado ku saabsan laga qaatay uu jira, ayaa waxaa isku qoraa arday badan oo ama ku koray ama ku dhashayba dalka Ingiriiska jaamacadana ka dhigta ayaa course dheeraad oo ku saabsan afka Soomaaliga halkaas ka qaato. taas mid la mid ah jaamacadda Minnesota oo macalin Said Saarax macalin uu ka yahay ayaa jirta, Virginia Nurdin Anwar Diriyan dhihi lahaa meel uu isna wax ka dhigaa. jaamacado badan ayaa jira oo koorsooyin noocaas u kala sameeya, laakiin in degree ahaan loo qaato ayaa hadda soo kordha oo runtii wax aad iyo aad xiisa u leh ah. Soomaali badan iyo dadan Soomaali ahayn oo badanna waa ka faa'iideysan doonaan arrintaas.
waa gartay bal waxaad iga warantaa adinku xarun ayaad leedihiin magaalada Rome ayay ku taalaa xaruntaasi cilmi baarista ee la yiraahdo Jandro Studio Somali. bal waxyaabaha ay qabato ama aad baaritaanada ku sameysaan maxaa ka mid ah?
Jandro Studio Somali waxay ku taalaa sidaa sheegtayba magaalada Roma
waxa jira oo cilmi baaris lagu sameeyaa afka suugaanta iyo dhaqanka Soomaalida. Waxa ugu weyn hadda oo meesha ka jira waxa weeye website oo ay leedahay oo la yiraahdo archivesomalia.it oo haddaad gashaad arki doonto xog aad u fara badan ku saabsan afka iyo dhaqankaba Soomaalida oo halkaa ku jira. Wargeysiga waa hore soo bixi jiray ha ahaada buug fara badan oo lagu qoray arrimaha Soomaaliya, cod iyo video ahaan ama audio visual waxa loo yaqaan ha ahaada, runtii xog aad u ballaaran ayaad ka helaysaa website kaas aad gasho. Website kana mar walba waxaan ku kordhinaa. Hadda waxyaabaha lagu kordhinayo waxaa kamid ah akademiyadii Soomaalida ee jirjet akademiyada sayniska afka iyo artiga, waxa jiray odayaal ka shaqeyn jiray cod ahaan u duubay waxyaabo badan oo dhaqanka Soomaalida saameeya, ay kamid ahayd xoolaha sidii loo dhaqan jiray, geedaha, dhifta, shimbiraha, durjoogta, oo aan mar walbaba aan sameyno transcription wixii aan qornaa, markaas haddana waxaan ka dhignaa u bedelnaa afaf kale. Website-kaas haddana lagu xaray. Marka website-ka aad gashid waxaad ka helaysaa xog aad iyo aad u fara badan ka heli kartaa. Marka cilmi baarista badanaa aan sameyno waxa weeye wax ku saabsan dhaqanka iyo afka iyo suugaanta Soomaalida oo halkaas ku jira.
Waa garta Rome waxay ka mid tahay magaalooyinka ee Soomaalidu ay qadiimi ku yihiin, oo aan ula jeedo xilliyo aad u hore inay Soomaali fara badan soo galeen jiilalka jiilal ay ku dhasheen. Marka haddaad bal fiiriso magaaladaasi Roma iyo gudahaan dalka Talyaaniga Soomaalida ku dhaqan iyo Soomaalida kale wadamada Yurub ee dhawaantan loo barakacay ama loo qaxay ku dhashay ama ku koray, maxay ku kala duwan yihiin?
Runtii wax badan kuma kala gadisnaa haddii dhankaas laga fiiriyo. Xaruntan aan kuu sheegayo sida dadka inta badan ay la socdaanba jaamacaddii Soomaaliya ay ka jiri jirtay, kuliyada badan oo kamid a af Talyaan ee lagu dhigan jiray, macalimiintii halkaas waxay ka dhigi jirtay qaar kamid a halkan ka shaqeeya iyo macalimiin Soomaali ah oo aan ka xusi karo Professor Abdalla Mansuur oo kale iyo Professor Axmed Cabdullaahi oo kale ayaa ka shaqeeya xaruntan, iyo professor kale oo Talyaani ah, waxaa madax ka ah professoressa Anarita Pulieli oo dadka inta badan ay yaqaanaan. Marka waa dadaal soo bilowday toddobaatanaadkii ilaa iyo haddana socda oo xaruntaas lagu hayo mooye. Dadka qurba joogta dalalka kala gedisan jooga waxaad moodaa gaar ahaan dhallaanka ama jiilka soo korayo heerka ay ka taagan yihiin aqoonta afka waa isku mid inta badan.
Waa gartay. Marka waxaad leedahay waa wada qurbaabiyoobeen oo maaha dad hadda iyaga laftirkooda dhalinyaradaasi.
Marka waxaad moodaa wadamadaas marka laga hadlayo baridda dhanka iskuulka afkii inay ka yara horeeyaan wadamadan kale ee loo soo qaxay ama waqooyiga America ama Yurubba way ka yara horeeyaan. Laakiin waxaa meesha ka maqan inta badan caruurta iskuulka wax yaray ka baran karaan, inta badan waxay wax ka bartaan waa guriga. Marka tii guriga ayaa weli meesha ka maqan. Waxaad moodaa levelkaas in laga wada siman yahay.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdiraxmaan inaad igu warantay barnaamijkan.
Waa adigaa mudan walaal.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Abtidoon oo isagu ka tirsan xarunta cilmi baaris sta Soomaaliyeed ee ku taala magaalada Rome ee la yiraahdo Jandro Stadio Somali, isagoo halkaasii ku sugan ayuuna khadka telefoonka barnaamijka Qurbe igu waramayay. Barnaamijkiina waa naga intaaye nabadgelyo.
Adigu ma sabtay Saara Cabdi Axmed oo inala socodsiin si barnaamijkaasi Qurbe.
Markana dhageystayaal, abwaan sheena Maxamed Awad oo ku magac dheer dhoofe waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Laascaanood. Sheena oo ay dhalinyaradu si weyn u jecel yihiin ayaa dhalinyarada u qaada heeso ay ku madadaashaan iyo majaajilooyin. Haddaba wariyaha V O E Laascaanood Cabdikariin Olol ayaa sheena Maxamed kala sheekaystay dhacdooyinka dhinaca jacaylka ah ee uu la kulmay.
Sheena Maxamed Awad dhoofe, waxaana joogaa Laascaanood. Aad iyo aad baad umahadsan tahay. Waxyaalaha Ilaahay hibadiisa waxa ka mid ah heeso badan oo fanaaniimo waa beri lahaayeen baan wax ka bedelay. Heesaha dee hablo badan is jeclaan inagu jiraan ceergaabo ku nool, Boosaaso ku nool, Hargeysa ku nool, Bulco jooga. Heese aan iyaga u diray baa jira, kuwa iga soo jawaabeen baa jira.
Dhalinyaradu aad bay kuu jeceshahay oo aad bay kuu soo dhoweeyaan, bal ka waran waxyaabaha qisooyinka yaabka kale sheekooyinka kugu qosolka badanee dhalinyarada kugu xiisa geliya.
Dhalinyaradu aad bay ii taageeraan Laascaanood ku nool boqolkiiba boqol. dhalinyaro badan baa tiri hadda hadii aad si fankaaga halka ka sii wadi lahayd waxyaalo badan baa ku hirgeli lahaa.
Marka maxaad caan ku tahay?
Waxaan caan ku ahay haddii heeso badan oo aan leeyahay la weydiiyo sida aan ugu luuqeynayo sida aan u qaadiyo qaybaha mashaajirada baa ka mid ah.
Waa gartay bal ka soo qaad, tusaale ahaan heeso adigu leedahay ma jiraan oo aad bedelato adigu aad iska leedahay?
Aad iyo aad, aad iyo aad. Heeso uu fanaan hore qaadi jiray oo la oran jiray Cabdixaliil Warsame waxbaan ka bedeshay oo hees aan anugu iska leeyahay baa ka mid ah. Ifya akhro oo taqaano heesaa ifya akhro.
Waa gartay marka waxaan rabnaa heestii oo dhammaystiran bal abwashiin noogu dhufo dad badanna waa ku dhegeysanayaan oo daafaha caalamka ka dhegeysanaya gaar ahaan dhalinyarada meel kasta ay joogaan. Maxaad leedahay?
Intan cawshadabaayo shashada lowga ka toogan bana sheekadu gaadhin sharabtiisa shirsoore shalka aanu ku saare shukriyey isufayso. Waa ka mid ah heesaha kaleo aan bedishay waa gabadh argaabo ku nool oo aan jecelahay gabadha. Aad baan u jecelahay gabadha. Alaankaa ciidamo guursan waxaanu joogtaa halkaa in ilaahay ugu beegana dawaan rajaynaya. Cabdi gabadha heesaha waxaa laysu hayaa galbeed iyo bareba waa laysu hayaa. Gabadha dee bare anaa kasoo jeedo oo gabadha jecel iyaduna galbeed ba kasoo jeeda cabdow. Gabadha nin cuud badan haya oo baadiye jooga iyana ay dee magaalada ku nooshahay dee gobolka Sanaag wad garanaysa. Maa raba inaan la hadlo gabadha oo dee soo jiito deena heesa baan gabadha u bilaabay waxaan ku wari dadabkiyo wacanaaye ilamahadiba qarax weeraartii dacaarood baan cuudaa jiyaaye. Waan gabadhii ku leeyahay maa way soo joortay gabadha waxay ugu tiri haddii aan dulmari karaayo dadabka ilamahadiba qarax weeraartii dacaarood dabbaan suri lahaaye. Kamii bay ugu tiri way baas halkii baan gabadhii dee la ficil baraya bay ugu tiri waa ka soo daba qaatay muuqda. Waxaan ku ihi gabadhii meel aan duul islagu gaadhiniyo darraygii cakaaraan ka dawaafayaaye. Waan ku ihi gabadhii meel aan duul islagu gaadhiniyo darraygii cakaaraan ka dawaafayaaye. Waa meesha soomaalidu tiri hadda wal jira cakaaro iman anaa iskale heesta efya akhraan habeenka hadii qaab badan baan cunayo habeenka anaa saa usoo jiitay heesta gabadhii akhbaar dambe oo ay soo jawaabtay oo
heesta waxa heeso badan baad qaaday shiine heesaha ugu qiirada badan xusuusta ku geliya kuwa ka mid aad samaysay
heesaha xusuusta geliya waxa ka mid ah hees aan jeclahay oo leeyahay magaceeda waxaa leeyahay heesta aad baan u taageeraa heesta moogta haddan kuu qaadaya heestaas beeska horeen ka gelaya moogta hadda ma dhammaystiri karo laakiin de naaxiyad ahaan waan samaystay moogta. Marka heesta waxa leeyahay warmoog gabadhaan jeclaayo warmoog leeyahay baan heesta kusoo halqabsanaya. Marka markii hore gabadha iga carabto markii dambe baan nafsii keen waxay ku leedahay dee aan isguursanay xaggeen isugu nimaadna anna waxaan ku nna dee markii aad lunday anna aan ku dooniyey ubaxuno ku saara wadiigiga carariy ama wado kuma hayaan lahay hoo iska celinaya mo gabadha dib baan u reebaya. Warmooge adduunyadu malin kaliya maaho waa silsilaad wareegte waagii guduutiyo gabalkii dhacayana ninba waayihiisa leh watuu yidhi abwaan hore ruuxa laba wajiila halaa dhigahani wacaado anaa wehel kumoodo adna waran af weyn baad iga taagtay wadnaa weji ma aad dhigan wajibkaana maahe weji ma aad dhigan wajibkaana weeyaan inay wadhi ku racdee maxaad iga filaysa.
Kaasina waxau ahaa Shiine Maxamed oo ku magac dheer Dhoofe oo ku nool magaalada Lascaanood oo u warramayey wariyaha v o eda Cabdikariim Olol.
Xuseenow, hees bila muusig aanu dhegaysanay
way
bal hees iyo muusig le aan dhegeystayaasha u saarno
soo daato.
Muqaagu waxa maa
heeskaasi aynu ugu luqaynayn fanaaniinta Ikraan Caraale iyo Cabdifatax Yara ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A Washington. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.